You are listening Napoleon Thailand podcast.
Podcast ดีๆสำหรับ IT Cyber Security.
สวัสดีครับผมสุธีเฉลียวยมาศวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องข่าวทางด้าน Cyber Security. ข้อมูลจาก thehackernews.com วันที่5ตุลา2020นักวิจัยจาก CyberArk คุณอีรานชิโมนีได้เผยแพร่รายงานที่ค้นพบช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยบนโซลูชันแอนตี้ไวรัสที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ได้แก่ Kaspersky, McAfee, Symantec, Fortinet, Checkpoint, Tenmicro, Avira และ Microsoft Defender ซึ่งเปิดช่องให้ผู้โจมตียกระดับสิทธิ์ของการใช้งานของตนเองโดยช่องโหว่บางส่วนเกิดจากการจัดการสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อมีการเขียนข้อมูลลงในพาร์ท C โปรแกรมไฟล์รวมไปถึงการไม่ตรวจสอบและแก้ไขสิทธิ์ของ directory หรือไฟล์ที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีสิทธิ์สูงเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยผู้โจมตีหรือแฮกเกอร์ซึ่งทราบเงื่อนไขการโจมตีสามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อให้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีสิทธิ์สูงอยู่แล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์อื่นๆในระบบหรือลบไฟล์อื่นๆในระบบได้หรือสรุปง่ายๆก็คือปัญหาสำคัญที่เกิดจากช่องโหว่นี้ก็คือความสามารถในการลบไฟล์จากตำแหน่งที่ต้องการทำให้ผู้โจมตีสามารถสั่งลบไฟล์ใดก็ได้บนระบบรวมทั้งช่องโหว่ที่สร้างความเสียหายบนไฟล์ที่เปิดให้ผู้โจมตีลบเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการบนไฟล์ได้ด้วยปัจจุบันช่องโหว่นี้ได้รับการแจ้งและแพทช์โดยผู้พัฒนาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแล้วขอให้ผู้ใช้งานทำการติดตามแพทช์และทำการอัปเดตเพื่อลดความเสี่ยงที่ถูกโจมตีโดยใช้ช่องโหว่นี้โดยทันทีข่าวถัดมาเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Cyber Security ที่มีต่อองค์กรการศึกษาเนื่องจากปัญหาโควิด-19 ทำให้นักเรียนที่แมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 25,000 คนมีผลกระทบที่กลับไปเรียนในชั้นเรียนไม่ได้ซึ่งทางโรงเรียนต่างๆพยายามอย่างหนักเพื่อให้สามารถกลับไปเรียนได้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคม2020ทางโรงเรียนยังโชคร้ายเจอการโจมตีจากแรนซัมแวร์ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ e-learning ทั้งหมดทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้เลยส่งผลให้โรงเรียนมากกว่า60แห่งรวมทั้งครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีผลกระทบอย่างสูงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นแรนซัมแวร์ตระกูลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีนี้จากข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security นี้ทาง Napoleon มีโซลูชัน Sentinel One ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หากสนใจโซลูชันสามารถติดต่อ Napoleon Thailand ได้ที่ th.sales@napoleon.com นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ